Nattergalens død af Kaaber Bøller Friis. Udgivet på forlaget People's Press. Indlæst af Grete Tulinius for Biblioteksmedier 2011. Lydfil nummer 83. Nattergal. Fortæl nu, siger en mands stemme. Jeg er træt. Det er en ældre kvinde, der svarer, tydeligt utilpas og afvisende. Jamen, det er så spændende. Spændende. Der er en skarp snært af bitterhed i hendes reaktion. Lidt lørdagsunderholdning, er det, hvad det er for dig? Nej, sådan var det jo heller ikke ment. De taler begge ukrainsk, han hurtigt og uformelt, hun mere tøvende. I baggrunden hører man lejlighedsvise bip fra et elektronisk spil. Det er vel vigtigt, forsøger manden sig, for eftertiden. Nu ler den gamle kvinde en hård og uglad latter. Eftertiden, siger hun. Mener du barnet der? Mon ikke hun er bedre tjent med uvidenhed? Hvis du ser sådan på det, vi skal vel også snart hjem. Nej. Ordet kommer bræt. Ikke endnu. I kan vel blive lidt endnu. Du sagde, du var træt, siger manden. Nej, ikke så træt. Det er ikke for at presse dig. Nej, det ved jeg godt. Du synes bare, det er spændende. Glem, at jeg sagde det. Det var dumt. Nej, nej. Børn kan godt lide spændende historier. Eventyr. Jeg tænkte nu mere på noget virkeligt. Noget, du selv har oplevet. Igen en kort pause. Nej, lad mig bare fortælle, siger den gamle kvinde så pludselig. Et eventyr. Et lille eventyr fra Stalinland. En passende godnathistorie for lille pigen. Hører du efter, min skat? Bip, 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 bip. En utydelig mumlen fra barnet. Opmærksomheden fra den kant er åbenbart ikke påfaldende, men det bremser ikke den gamle kvinde. Der var engang to søstre, begynder hun distinkt og reciterende. To søstre, der begge sang så smukt, at nattergalen måtte tie, når den hørte dem. Først sang den ene for kejseren og bragte mange mennesker i fordærv derved. Det faldt den anden for brystet, og hun begyndte selv at synge. Hvem er det, du taler om, spørger manden. Er det dig selv eller nogen, vi kender? Den gamle ignorerer ham. Der er en hård klang i stemmen, som om hun bruger fortællingen til at straffe ham med. Da kejseren hørte hende, kom hans hjerte i oprør, og han måtte eje hende, fortsætter hun. Kom til mig, bad han. Du kan tro, han bad. Kom til mig og vær min nattergal, så skal jeg give dig guld og smukke klæder og en tjener på hver finger. Her gør den gamle kvinde et ophold. Det er, som om hun egentlig ikke har lyst til at fortsætte, og manden presser hende ikke længere. Men fortællingen har sin egen ubønhørlige logik, og hun må føre den til ende. Først nægtede hun. Hun afviste kejseren, men han blev ved. Hvad skal jeg da give dig, spurgte han, for alting havde en pris, det havde han erfaret. Jeg kommer ikke til dig, sagde den anden søster, før du forærer mig min onde søsters hoved på et fad. I baggrunden af biblydene fra barnets spil hørt op. Nu er der kun en lyttende stilhed. Der så kejseren, at der bag den smukke sang gemte sig et hjerte, der var sort som synden selv, fortsætter den gamle, stadig med eventyrstemme på, også da hun fortæller det næste. Han ihjelslog ikke blot den første søster, men også nattergalens far og mor og bedstefar og bedstemor og hele familien. Så kan du have det for din skinsyge, sagde han, og smed hende på porten. Der kommer en lyd fra barnet, et forskrækket piv. Den gamle kvinde lader ikke til at bemærke det. Sig mig nu, hvisker hun. Hvem af dem er jeg? I lever begge to, siger manden, så noget i historien må være løgn. I Stalinland er det Stalin, der bestemmer, hvad der er sandt og hvad der er løgn, siger den gamle. Og jeg sagde jo, at det var et Stalin-eventyr. Far, siger barnet, jeg vil godt hjem nu. Tyggegummi? Det gav et sæt i Natasha, som havde siddet tavs og set ud af sideruden. Det var København, der gled forbi i forfrosne, stivnede og grå nuancer. Beskidte husfacader, beskidt sne og en beskidt lav himmel, hvor solen knap havde nået at hæve sig over husdagene i løbet af dagen. Bilernes dæk vislede i den sæbeagtige blanding af sne, is og salt, som dækkede asfalten. Intet af det kom hende ved, og hun registrerede det hele, uden egentlig at se det. Du taler da dansk, gør du ikke? Betjenten på passagersædet havde drejet sig om mod hende og rakte en lille blåhvid pakke frem, og hun nikkede og tog et stykke. Sagde tak. Han smilede til hende og rykkede tilbage på plads i sit sæde. Det her var ikke bussen, som de kaldte det. Den sædvanlige transport fra Vestre til dommervagten, som også Natasha flere gange havde kørt med. Bilen var en almindelig patruljevogn, betjentene almindelige danske politibetjente. Den ene, ham der havde givet hende tyggegummiet, var en ung mand, vel højst 30 år. Den anden var gammel og tyk og virkede sådan set også rar nok. Danske betjente havde rare øjne. Selv dengang med Michael og kniven havde de talt roligt og venligt til hende, som om hun ikke var en kriminel, de skulle anholde, men snarere en patient, der skulle på hospitalet. En dag, inden alt for længe, ville to af disse rare mænd sætte hende og Katarina på et fly tilbage til Ukraine. Men det var ikke det, der skulle ske i dag. Ikke endnu. Det kunne det ikke være. Hendes asylsag var ikke afgjort, og Katarina var ikke hos hende. Desuden skulle man ikke ind gennem København for at komme til lufthavnen. Så meget vidste hun trods alt. Det her var vejen til politigården. Natasha lagde hænderne på sine lyse jeans, strøg dem hårdt frem og tilbage mod det ru stof, åbnede og lukkede dem hurtigt. Forsøgte til sidst at lade de knyttede hænder hvile på knæene, mens hun igen vendte blikket ud mod København og prøvede at regne ud, om turen ind mod byen bragte hende tættere på eller længere væk fra Katarina. Gennem de seneste måneder var murene og den fysiske afstand, der adskilte dem, blevet en besættelse. Hun var tættere på sin datter, når hun spiste i kantinen, end når hun var i sin celle. Gårdturen var også flere meter i den forkerte retning, men virkede alligevel lindrende, fordi hun havde fornemmelsen af at indånde den samme luft som Katarina. På bibliotekets computer havde hun fundet